jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për së drejti nga studioja e qendrore në Pragë Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo, gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Bashkimi Evropian diskuton për Euleksin, Solana takohet me Ban Ki-moonin për Kosovën. Ekonomia del para politikës për qytetarët e Kosovës pas 17 shkurtit, por qeveria nuk i është përshtatur nevojave të tyre. Bashkimi Evropian fillon bisedimet me Rusin pas 2 vjet bllokimesh. Trumfon filmi francez, regjizori turk dhe skenari belg me historinë e një emigrante e shqiptare në festivalin e Cannes. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të ndjeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Bruxelles, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë miratuar planin për fillimin e bisedimeve me Rusin për një marrëveshje të re bashkëpunimi. Ky hap jep fund bllokimeve dy vjeçare nga vendet ish-komuniste tani anëtare të BE-s. Bashkimi Evropian zyrtarisht do të fillojë bisedimet në qershor me presidentin rus Dimitri Medvedev. Tbilisi, mira protestues të opozitës po marshojnë rrugët e Tbilisit në shenjë kundërshtimi me rezultatin e zgjedhjeve të përgjithshme. Në zgjedhjet parlamentare në Gjeorgji, partia e presidentit Saakashvili fitoi 120 nga 150 vendet në parlament. Opozita kërkon autoritet për shkelje dhe kritikon autoritetet për shkelje dhe falsifikim të rezultatit të votimeve. Singapur, Dalai Lama tha se tibetianët po e humbin besimin tek bisedimet me autoritetet kineze. Uthejsi shpirtërori tibetianëve shpreson që qeveria kineze të filloj bisedime serioze me përfaqësuesit e tij për autonomi më të madhe për Tibetin. Dalai Lama shtoi se tibetianët më radikal që kërkojnë përballje të dhunshme me Kinën po shënojnë rritje sipas humbjes së besimit tek negociatat me Pekinin. Dalai Lama i bëri këto komente në një intervistë për Financial Times gjatë turneut të tij evropian. Planeti Mars, pas një udhëtimi 10 mujor në hapësirë anija kozmike, NASA ka mbritur në planetin Mars. Misioni i anijes në fjalë do të zgjasë 90 ditë, kohë gjatë së cilës robotët do të analizojnë mundësitë e ekzistencës së ujit dhe lëndëve të tjera kimike të nevojshme për jetën. Misioni i ri i NASA-s u miratua pas një anije më parshme pa njerëz zbuloi akujt në polet e planetit Mars në vitin 2002. Kan filmi francez The Class ka fituar Palmën e Artë si filmi më i mirë në festivalin e filmit në Cannes të Francës. Filmi është realizuar me një numër nxënësish të gjithë aktorë amatorë dhe tregon mjedisin e vështirë në një shkollë franceze. Çmimi i madh i festivalit i shkoi italianit Matteo Garrone për filmin Gomorra që flet për mafian. Regjizori më i mirë u shpall turku Nuri Bilge Ceylan për filmin e tij Three Monkeys. Skenari më i mirë u shpalla i filmit Le Silence de l'Orne i vëllezërve Jean-Pierre e Luc Dardenne, dyherë fitues të Palmës së Artë. Filmi sjell drama në një emigrante e shqiptare në Belgjik, Lornës. Lorna interpretohet nga aktoria prishtinase Arta Dobroshi, e cila pati dhe debutimin e saj të parë në Cannes. Benicio del Toro u shpall aktori më i mirë për rolin e Che Guevaras në filmin epik të titulluar Che. Sandra Corveloni u ndërua si aktoria më e mirë e festivalit për rolin në filmin brazilian Lane of Passage. Çmimet për aktivitetin jetësor u dhan veteranëve të kinemas franceses Catherine Deneuve dhe amerikanit Clint Eastwood. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dhe pas bloku të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit, që dëgjuat edhe në hapje, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian po diskutojnë në takimin e sotëm dhe për misionin e Euleksit. Shefi i diplomacisë evropiane Javier Solana tha para takimit se do të takohet gjatë javës me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon lidhur me raportet me sulmiku dhe Euleksit. Solana ka planuar si të dyja misionet mund të veprojnë në të njëjtën kohë gjatë një faze të parë. Nga Brukseli holsi të mëtejshme sjell kronika e korrespondentit ton Agustin Palo.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë nisur takimin e tyre në Bruxelles, në të cilin do të diskutojnë edhe për misionin e Euleksit në Kosovë dhe për procesin e krijimit të qeverisë në Serbi pas zgjedhjeve atje. Në Pragë të nisjes së takimit të sotëm të ministrave, përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Javier Solana, nën autoritetin e të cilit është edhe misioni i Euleksit në Kosovë, ka thënë se gjatë kësaj jave do të ketë një bisedë me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, në të cilin do të diskutojë për aranzhmanet në mes të Euleksit dhe Kombeve të Bashkuara. Në pyetje të gazetarëve nëse një kohë uniku dhe Euleksi mund të veprojnë në të njëjtën kohë në Kosovë, Javier Solana ka thënë se kjo do të mund të jetë mundshme në një fazë. Mirpo, ministri i jashtëm i Slovenisë Dimitri Rupel ka thënë qartë se ai pret që misioni i Bashkimit Evropian EULEX të fillojë siç është parashikuar, pra prej datës së 15 qershor kur hyn në fuqi edhe kushtetuta e Kosovës. Sipas Dimitri Rupelit, misioni i BE-s do të jetë i vendosur në tërë territorin e Kosovës ashtu siç ishte vendosur edhe në vendimin e Këshillit të Bashkimit Evropian që në kohën para se të shpallej pavarësia e Kosovës. Diskutimet do të zhvillohen sot edhe për Bosnjë-Hercegovinën, me të cilën sot janë nisur negociatat për liberalizimin e vizave për të udhëtuar në Evropë. Po ashtu sot në Parlamentin Evropian zhvillohet një takim i kryetarëve të parlamenteve të vendeve të rajonit të Ballkanit me zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian, përfshirë edhe presidentin e Parlamentit Evropian Hans-Gerd Pöttering. Edhe në këtë takim merr pjesë Kosova, ndërsa nga Kosova ka ardhur edhe kryetari i Parlamentit të Kosovës Jakup Krasniqi. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas 17 shkurtit, ekonomia ka dalë si përparësia kryesore e qytetarëve kosovar, duke lënë pas politikën ndoshta për herë të parë pas disa dekadash. Qytetarët thonë se pas shpalljes së pavarësisë, kosovarët u janë kthyer problemeve të përditshme dhe perspektivës, e cila është rrezikuar për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike. Por në sy të qytetarëve, qeveria nuk po ndjek nevojat e tyre. Mendimet e një numri banorësh të kryeqytetit i sjell korrespondenti në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Pavarësisht rrethanave, vendosja e misionit të Bashkimit Evropian EULEX në pjesën veriore të Mitrovicës, e cila është e banuar kryesisht me serb, nuk do të jetë e pamundur, vlerësojnë analistët në Kosovë. Analisti Ramush Tahiri shpreh mendimin se për vendosjen e misionit evropian në veriun e Mitrovicës nuk do të ketë ndonjë vështërsi të veçantë.
Serbët lokal së shpeti do të pajtohen me realitetin e ri të krijuar në Kosovë, me shtetin e ri të Kosovës, i cili ka kufit e garantuar dhe si u pa në rastin e djeshëm, forcat e KFOR-it përkatësisht të NATO-s u vendosin në kufit e jashtëm, ndërsa çështjet e mbrojtshme rregullohen sipas pak ose Atisarit, ligjet i miratoi kuvendi Kosovës për veçeverisjen lokale, dhe gjithashtu edhe për kufit e komunave.
Ndërkaq analisti Ilir Dugolli thot se vendosja e misionit të Bashkimit Evropian në veriun e Mitrovicës do të jetë paksa problematike, por jo e pamundur. Ai shpreh mendimin se ekziston mundësia që vendosja e këtij misioni të jetë me tempo më të ngadalt, në mënyrë që të mos ngrihen tensione të panevojshme.
Fillimisht sërbët mund të rezistojnë, ato kanë mohuar pranimin, se tem nuk e kam pranuar këtë mision dhe kanë përmendur disa herë që e konsiderojnë si të paligjshëm, por në gjithë atë ai do të vendoset ne ose kundër vulletit serbe lokal, vetëm se ndoshta do të duhet pritur pak sa kohë derisa të mos shihet kjo si një akt, se tem i nxitjes mërtejme të serbe lokal.
Ditë më parë, drejtuesit e bashkësisë së komunave dhe vendbanimeve serbe të Kosovës e kanë quajtur vendosjen e misionit të Bashkimit Evropian si një akt okupimi, duke theksuar se do ta konsiderojnë atë të jashtëligjshme. Megjithë këtë, analisti Tahiri konsideron se nuk pritet ndonjë reagim ekstrem ose i dhunshëm ndaj këtij misioni nga serbët lokal në veriun e Mitrovicës.
Nuk duhet prite, ky do të jetë në interes të popullatës serbe dhe të gjithë qytetarëve të Kosovës.
Gjashëm shpreh mendimin edhe analisti Dugolli, i cili thotë se nuk beson që serbët në veriun e Mitrovicës do të vëjnë në shënjestër misionin EULEX ose ndonjë zyrtar të këtij misioni, sepse sipas tij kjo do të ishte në disfavor të vetë serbëve.
Atëherë do të përballeshim, besoj, me reagime shumë të forta të pranisë ushtarake, të pranisë sigurisë përgjithsisht në Kosovë. Prandaj përderisa i shoh reagimet e tyre retorike edhe në formë të protestave dhe demonstratave si tete mundshme në këto javët djetë e para, më vonë vërtet nuk shohun e gjasa të mëdha që në formë radikale t'i rezistojnë ose që eventualisht të vënë në shënjestër për fatustit e Bashkimit Evropian.
Si do qoftë, tashmë në Kosovë kanë arritur 50 antarë nga rreth 1800 të misionit të Bashkimit Evropian. Ndryshe nga serbët, autoritetet në Kosovë kanë vlerësuar se misioni EULEX do të ndihmojë që Kosova të bëjë hapa drejt integrimit në Bashkimin Evropian, si dhe të sigurojmë kushte më të mira për jetë për të gjithë qytetarët. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të nderuar dëgjues, ju kërkojmë ndjes për ndryshimin e kronikave. Kronika që sa po ndoqet kishte të bënte me mendimet e analistëve dhe politikanëve për vendosjen e EULEX-it në Kosovë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Kalëm në Macedoni ku partit shqiptare akuzojnë ministrin e brendshme. BDI-ja e Ali Ahmetit kërkon përgjigje nga ky dikaster nëse është e vërtetë se udhëheqësi i PDSH-s Mendu Thaçi kontrollon nisitin policor për ndërhyrje të shpejtë Alva ashtu siç kishte deklaruar ai vetë në media. Partia tjetër, BDSH-ja, akuzon dikasterin e rendit se pengon aktivitetet e kësaj partie. Ministria e brendshme nga ana e saj thotë se nuk do të debatojë me asnjë parti politike gjatë fushatës zgjedhore. Për më shumë le të ndjekim nga Shkupi raportin e Sefer Tahirit.
Bashkimi Demokratik për Integrim kërkon nga Ministria e Brendshme të prononcohet rreth deklaratës së kryetarit të Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, dhënë një gazete shqiptare se ai kontrollon njësinë speciale të policisë Alfa. Përfaqësuesi i BDI-së Safet Neziri ka deklaruar se nëse partia e tij fiton mandatin e qytetarëve pas 1 qershorit, të gjithë autorët e incidenteve parazgjedhore do të dalin para drejtësisë.
Sa më afër vin zgjedhjet, gjithnjë më qartë bëhet se ne nuk kemi kundërshtar politik që të garojmë me platforma politike dhe me program parazgjedhor, por kemi PDSH-n e cila dhunon demokracinë e vendit.
Ndërkaq, Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se njësia policore Alfa e kryen punën e saj në bazë të ligjit, ndërsa deri në përfundim të fushatës zgjedhore ky dikaster nuk do të hyjë në debat me partitë politike.
Има да дозволиме Министерството за внатрешни работи и полицијата да бидат ставени во функција на меѓусебни партиски пресметки.
Нук до те леоем ќе Министрија е бренчме да е полицијата вихен на функцион та ќеримите хесапеве миди субјектеве та цактуара политике. Та гјета активитетет е Министриси дериматани до те реализуан на баз та регулаве, та Јанкуловска. Ндрса партија Демократике Шиптаре нук деши те коментој акузате БДИС. Edhe Bashkimi Demokratik Shqiptar ka drejtuar akuzën ndaj Ministrisë së Brendshme. Sipas liderit të kësaj partie, Bardhyl Mahmuti, pjesëtarët e policisë kanë marrë pjesë në heqjen e flamujve në Kërçov.
Heqja e flamujve të BDSH-s në Kërçov ndodhi në shesh se Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë qëndron prapa të gjitha akteve të dhunës dhe provokimeve në territoret shqiptare. Bashkimi Demokratik Shqiptar u bën apel të gjithë pjesëtarëve shqiptar në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Maqedonisë dhe të njësiteve të veçanta që të mos zbatojnë asnjë urdhër që hyn në funksion të nxitjes së konflikteve brenda shqiptare.
Partitë politike shqiptare të opozitës u bën thirrje ndërkombëtarëve që të ndërhyjnë tek drejtuesit e institucioneve shtetërore të Maqedonisë për të ndërprerë incidentet dhe përfshirjen e njësisë speciale policore Alfa në fushatën parazgjedhore të partive politike. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Të nderuar dëgjues, përpara mbylljes ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Bashkimi Evropian po diskuton për Euleksin, Solana takohet gjatë javës me Ban Ki-moonin për Kosovën. Bashkimi Evropian fillon bisedimet me Rusinë pas 2 vitesh bllokimi. Triumfon filmi francez, regjisori turk dhe skenari belg me historinë e një emigrante e shqiptare në festivalin e Cannes. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me informacionet më të fundit në edicionet e orës 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme, miru të gjofshim.